Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În plină criză politică, Procuratura cere Parlamentului să le ridice imunitatea unor deputați din partidul SOR. În timp ce Parlamentul ezită cu declararea unui lockdown, noi restricții anticovid sunt anunțate de premierul interimar, specialiștii spun însă că e prea puțin.
Restricțiile trebuie răsprite, dar cine le verifică? Nu ar trebui să tot facem activități pentru bifă, absolut.
Un schimb de replici în presă între președinții american și rus deteriorează și mai mult relația bilaterală. Mai relatăm, între altele, despre arestarea unui grup de oficiali bulgari acuzați de colaborare cu spionajul militar rus. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Pe fondul unor noi recorduri zilnice la infectări cu COVID-19, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a interzis tinerea în restaurante de nunți, cumetrii, aniversări și alte asemenea manifestări, transmite IPN. Alte restricții anunțate astăzi se referă la programul centrelor comerciale și magazinelor nealimentare, care, începând de mâine, se vor închide la ora 18. Piețele agroalimentare și cele nealimentare vor activa între orele 7 și 15. Restaurantele își vor înceta programul cu clienții la ora 20. După acea oră, până dimineață, localurile pot continua activitatea numai în regim de livrare. Procurorul general a cerut astăzi ridicarea imunității deputaților din Partidul SOR, Petru Jardan și Denis Ulanov. Anunțul a fost făcut de către președinta Parlamentului, Zinaida Greceanei, în plen. Ea a precizat că a avut o întrevedere înainte cu procurorul general Alexandru Stoianoglu. Nu este limpede de ce anume sunt bănuiți cei doi deputați, însă IPN a relatat că în cererea de ridicare a imunității lui Ulanov figurează articole de lege privind escrocheria sau spălarea de bani. După anunț, Ulanov a sugerat că bănuiala ar avea conotații politice și legătură cu frauda din sectorul bancar, cu care el, a spus deputatul, a avut legătură numai prin faptul că a lucrat ca avocatul lui Lanșor. Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a spus că țara lui a accelerat reformele ca să avanseze către obiectivul aderării la Uniunea Europeană și la NATO. Vorbind în timpul unei vizite în Germania, astăzi, Șmihal a spus la o întâlnire cu ministrul de externe german Heiko Maas că primirea Ucrainei în Uniunea Europeană pe termen mediu ar fi nu numai în interesul Ucrainei, ci și al europenilor, inclusiv al Germaniei. Șmihal a exprimat de asemenea recunoștința țării sale pentru sprijinul Germaniei în apropierea Ucrainei de NATO. Summitul ONU pentru biodiversitate COP15 se va ține în octombrie în orașul chinez Kunming, după ce a fost amânat cu un an din cauza pandemiei, au anunțat astăzi Națiunile Unite. Întrunirea este considerată o ocazie rară pentru țările lumii de a stabili reguli pentru protejarea naturii și de a încetini ritmul catastrofal al dispariției speciilor. ONU a spus că summitul va avea loc în 11-24 octombrie, la doar câteva săptămâni înaintea unei conferințe ONU pe tema schimbărilor climaterice, COP26, găzduite de orașul scoțian Glasgow. Din 1970, populațiile sălbatice de păsări și pești au scăzut cu aproape 70%. Un oficial afgan de rang înalt a spus că guvernul și mișcarea taliban au căzut de acord la o întâlnire la Moscova să încerce să accelereze discuțiile pentru încheierea conflictului armat care durează de decenii. Întâlnirea din 19 martie a urmat unei conferințe internaționale pe tema procesului de pace intern din Afganistan, ținută tot în capitala Federației Ruse.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai mult pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În plină criză politică, Procurorul General a cerut încuviințarea Parlamentului pentru cercetarea penală și arestarea a doi deputați din Partidul SOR în legătură cu furtul miliardului, o afacere veche de vreo 7 ani. Cererea lui Alexandru Stoianoglu să le fie ridicată imunitatea deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov va fi examinată de Parlament probabil săptămâna viitoare. Cei doi tocmai și-au depus semnăturile pentru a sprijini candidatul la funcția de prim-ministru propus de majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii, anume Vladimir Golovatiuc. Liliana Barbărușie s-a interesat ce argumente are procurorul să le ceară ridicarea imunității parlamentare, dar și ce impact politic poate avea acest demers.
Unul din deputații pe care procuratura îi vrea fără imunitate parlamentară, Denis Ulanov, este un avocat de 44 de ani care îl apără pe Ilan Șor în dosarele legate de frauda bancară. Din demersul adus azi la Parlament de procurorul general, rezultă că Ulanov este suspectat chiar el de implicare în acea fraudă, imputându-i se excrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari și în interesul unei asociații criminale. Petru Jardan, celălalt parlamentar vizat de acțiunea procuraturii, conduce compania Avia Invest, care a primit în 2013 în administrare aeroportul internațional Chișinău, urmarea unei concesionări aproape la fel de scandaloase ca și furtul bancar din 2014. Deputatului se aduc acuzații de abuz de serviciu, la fel în proporții deosebit de mari și la fel în interesul unui grup criminal organizat. Așa cum se spune într-un comunicat al procuraturii, dat publicității aproape concomitent azi cu anunțul din Parlament al Zinaidei Greceanei că a primit de la Stoianoglu cele două demersuri.
Solicit ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Petru Vasile Jardan, în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală, tot cu data de astăzi, privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Denis Ulanov.
Dezbaterea pe marginea cererii procurorului a fost amânată totuși pentru săptămâna viitoare, inclusiv pentru că unul din cei doi parlamentari a lipsit de la ședință. Ulanov, celălalt parlamentar, a spus că este pregătit să se apere, doar că nu crede în imparțialitatea demersului. Întrebarea este de ce domnul procuror vine cu acest demers anume acum, în timpul acestei situații incerte cu desemnarea guvernului și când s-a creat o coaliție de 53 de deputați. Dacă excludem pe deputații bolnavi de COVID și pe cei care vor fi eventual arestați, obținem insuficiență de voturi pentru un anumit candidat. A spus Denis Ulanov într-o declarație făcută în Parlament, în timp ce un alt deputat, aliat cu grupul Șor, Corneliu Patnevici, l-a acuzat deschis pe Stoianoglu că ar acționa la comanda Maia Sandu. Cu o zi mai devreme, socialiștii s-au aliat din nou cu grupul Șor pentru Moldova și câțiva parlamentari neafiliați pentru a-l propune la postul de premier pe deputatul PSRM Vladimir Golovatiuc, în contradicție cu un candidat înaintat deja în acel moment prin decret de președinta Maia Sandu. Zinaida Greceanu îi face parte și ea din grupul de deputați ce și-a pus semnătura alături de cei doi reprezentanți ai partidului Șor pe propunerea socialistă de candidat pentru funcția de premier. Tot ea a propus Parlamentului AI să nu examineze imediat cererea procurorilor, ci să-și ia o pauză pentru o analiză mai atentă a demersului.
Materiale aveți de examinat multe. Vă propun ca să munciți ziua de mâine, dacă trebuie toată ziua, și apoi, către luni, să prezentați propunerile noastre.
Sergiu Litvinenko, un deputat din PAS, a arătat nedumerit de această amânare.
Nu văd o justificare suficientă pentru ca să fie amânat riscuri cu privire la celeritatea urmăririi penale.
Pentru Valeriu Pașa, un analist de la Chișinău, acuzațiile de implicare în criza politică a Procuraturii Generale, formulate de unii membri ai majorității parlamentare, nu ar sta în picioare, măcar și pentru faptul că, cu imunitate sau nu, deputații nu sunt opriți să voteze în Parlament.
Impactul politic este asupra imaginii PSRM-ului, care și așa nu se simte prea confortabil în această alianță cu Șor Plahotniuc. Și uite, acum a venit procurorul general pe care ei l-au legitimat la greu, l-au lăudat și cere investigarea ăstor doi. Ceea ce confirmă un lucru cumva clar ca pentru toată lumea și până azi, că PSRM în Parlament s-a aliat cu hoții miliardului.
Șefa statului l-a avansat pe șeful interimar al PAS, Igor Grosu, în funcție de premier, după ce prima candidată a socialiștilor, Mariana Durleșteanu, anunțase pe rețele că se retrage, iar socialiștii și aliații lor din Parlament nu reușiseră să o înlocuiască. Socialiștii au contestat la curte decretul de numire a lui Grosu, iar curtea a spus azi că va examina chestiunea abia luni, 22 martie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi a anunțat înăsprirea restricțiilor pentru a limita răspândirea COVID-19. Decizia s-a luat la Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în timp ce Parlamentul ezită să examineze propunerile de a introduce starea de urgență. Deși numărul de cazuri noi de infectare este ridicat, iar decesele s-au înmulțit dramatic. Știrea bună este că, odată cu pandemia, avansează și campania de imunizare, astăzi la Chișinău ajungând primele vaccinuri Pfizer-BioNTech donate de platforma COVAX, relatează Tamara Grejdeanu.
Majorității raioanelor din Republica Moldova li s-a atribuit cod roșu de alertă epidemiologică, asta însemnând că în ultimele două săptămâni rata de infectare a depășit cifra de 100 de contaminări la 100 de mii de cetățeni. Potrivit autorităților din sănătate, în municipiul Chișinău, limita instituirii codului roșu a fost depășită de 14 ori, o situație alarmantă fiind și la anenii noi, Ialoveni, Strășeni și Briceni. Cel mai îngrijorător însă, așa cum a precizat premierul interimar Aureliu Ciocoi, este creșterea numărului de pacienți în stare foarte gravă. În consecință, membrii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică au decis să scurteze programul de lucru al centrelor comerciale și al magazinelor, cu excepția celor alimentare, până la ora 18. Piețele se vor închide la ora 15, iar restaurantele la ora 8 seara. Aureliu Ciocoi spune că a pledat pentru sistarea generală a procesului de învățământ, însă membrii Comisiei de Sănătate Publică au delegat această responsabilitate managerilor școlari și administrațiilor locale.
Totuși există localități unde situația epidemiologică este de bine de rău, nu atât de gravă. Prin urmare, va rămâne la discreția directorilor de instituții de învățământ, instituțiilor preșcolare, să decidă de comun acord cu primarii dacă sistează procesul de învățământ, inclusiv pentru clasele primare, sau există condițiile necesare pentru a continua studiile cu prezența fizică.
Premierul interimar a precizat că structurile de control vor fi antrenate masiv pentru a verifica respectarea restricțiilor. Este o atenționare tradițională care nu funcționează, spune experta în sănătate Rodica Grama. Ea crede că oricât de dure ar fi, restricțiile nu își vor face efectul până când autoritățile nu vor veghea real respectarea lor.
Da, se adună și spun că trebuie să creștem restricțiile. Oare asta este problema? Să mai înăsprim niște restricții care nu se respectă? Sau să înțelegem cum trebuie să ne așezăm la masă toți partenerii, inclusiv audiovizualul, inclusiv poliția, inclusiv mulți ceilalți care sunt implicați, dar nu vor să fie implicați. Și avem ce avem. Restricțiile trebuie răsprite, dar haideți să vedem cum sunt ele verificate și cine le verifică. Declarat, am închis toată țara, am bătut scândura în ușă și ce facem mai departe? Da? Deci noi peste tot facem activități pentru bifă. Absolut.
Rodica Grama crede că ameliorarea situației pandemice depinde momentan de asumarea gestionării crizei, nu doar la nivel declarativ, și de continuarea imunizării populației. Astăzi, prin platforma COVAX, Republicii Moldova, i-au fost livrate 24.570 de doze de vaccin Pfizer, urmând ca acesta să fie distribuit pentru imunizare începând de mâine, a spus premierul interimar Aureliu Ciocoi. El a anunțat că luni, 22 martie, autoritățile din sănătate vor primi 21.600 de doze AstraZeneca, la fel prin intermediul platformei COVAX, urmând ca exact peste o lună să mai ajungă o partidă de 72.000 de seruri AstraZeneca. Între timp, administrația de la Tiraspol ține în depozite cele 2.410 doze de vaccin AstraZeneca transmise de Chișinău regiunii transnistrene, doze care vin din donațiile României și platformei COVAX. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski spune că așteaptă în continuare vaccinul rusesc Sputnik V, promis de Moscova încă de la începutul anului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Evoluțiile crizei politice, suprapuse pe cele ale crizei de coronavirus, sunt analizate de Valentina Ursu și invitații săi în retrospectiva săptămânii.
Magistrații Curții Constituționale au decis să nu suspende acțiunea decretului președintei Maia Sandu privind desemnarea lui Igor Grosu drept candidat la șefia guvernului. Astfel, judecătorii au respins cererea depusă de socialiști. Ei urmează să se expună într-o ședință ulterioară care va avea loc luni, 22 martie, asupra legalității actului emis de șefa statului. Comentatorul Victor Ciobanu sugerează că jocul politic nu este terminat, iar finalitatea lui se va cunoaște doar după decizia înaltei curți.
Jocul nu încheiat încă, sunt în continuare manevre de o parte și de alta. La varianta finală nu s-a ajuns, ceea ce s-a văzut, de fapt, după declarațiile lui Dodon.
A spus că PSRM în niciun caz nu va da votul pentru cabinetul lui Grosu?
Da, și pe data de 16 se putea ajunge la un compromis, la o rezolvare, dar iată că nu s-a ajuns. A fost mișcarea asta fulger de înaintare a lui Grosu și de aici iarăși deducem că jocul continuă și mai avem de văzut cu ce se va termina partida.
Și încotro duc scenariile, către anticipate sau către investirea unui guvern și cine va fi în fruntea guvernului eventual dacă va fi acest deznodământ pentru incertitudinea politică?
Nu putem ști cine va fi în fruntea acestui guvern pentru că jocul presupune că se admit anumite compromisuri în etapa finală. Și am văzut că nici Durleșteanu candidatura n-a fost bătută în cui cred că socialiștii ușor pot renunța și la Golovatiuc în vederea atingerii unui compromis. Dar asta ar însemna că până la urmă nici Grosu nu este bătut în cuie. Acum, referitor la anticipate, da, cred că anticipatele vor fi inevitabile, dar problema este când anume, în vară sau în toamnă. Deci aici este acum problema și avem două decizii ale curții la o distanță foarte proximă, 22 și 23, care, de fapt, ne vor limpezi apele. Deocamdată, curtea încearcă să-i țină bine și echidistant în aceste situații. Vom vedea dacă îi va reuși în continuare.
Și Roman Mihaieș, un alt comentator, crede că luni va fi un moment de cotitură după ce Curtea Constituțională va anunța verdictul.
În cazul în care decretul rămâne în vigoare, mai mult ca sigur ne-o îndreptat că ți-a vezi parlamentar anticipat. Dacă Dodon își menține declarația de astăzi că socialiștii nu votează pentru Grosu, nici patru nu va vota. Și atunci ne vom îndrepta către legile parlamentare anticipate. Dacă socialiștii nu schimbă opinia între timp, bineînțeles.
Da, admiteți că ar putea să-și schimbe poziția?
Igor Dodon nu mai este un politician în care să poți avea o încredere de plină, pentru că el deseori își schimbă opiniile uneori de două ori pe săptămână. Dar mai este și scenariul prin care, în mod surprinzător, curtea ar putea să anuleze decretul președintelui Maia Sandu de numirea candidatului Igor Grosu, cu toate că eu nu văd niciun fel de motiv juridic. Deoarece la momentul când a fost emis decretul, nu exista un candidat la majoritate, așa cum a prevăzut decizia cursului din 23 februarie, după ce doamna Durleșteanu și-a retras candidatura.
Până nu de mult, socialiștii spuneau sus și tare că în niciun caz nu vor să facă coaliție cu deputații pentru Moldova și iată că brusc într-o zi s-a schimbat totul și au constituit această alianță.
Igor Dodon, după ce a pierdut alegerile prezidențiale, a înțeles că socialiștii sunt în cădere liberă și asta se vede în toate sondajele. Și dacă până la alegerile prezidențiale Igor Dodon pleda pentru anticipație în mod ferm, după alegerile prezidențiale retorica s-a schimbat și ei și-au găsit un partener în Parlament cu care Igor Dodon a recunoscut astăzi că el colaborează cu Ilan Șor. Ei s-au unit într-un interes comun de a evita alegerile parlamentare anticipate și de a-și rezolva interesele. Pentru că socialiștii și Igor Dodon mai controlează în continuare guvernul. Și această situație lor le convine deocamdată. Dar situația asta nu poate dura mult timp. Oricum, termenul de 3 luni de zile constituțional expiră pe 23 martie și dacă până la 23 martie nu se formează un guvern, așa cum a declarat Maia Sandu, dânsa se va adresa la Curtea Constituțională să ceară dreptul de a dizolva Parlamentul.
Întâmplător sau nu a fost ridicată imunitatea pentru doi aleși ai poporului din Partidul Șor?
Este o cerere de la Procurorul General, care va fi examinată luni, apropo, dar momentul în care s-a făcut chestia asta, sigur că dezavantajează alianța dintre Dodon și Șor. Pentru că aruncă o pată suplimentară asupra acestei alianțe și dă argumente suplimentare Maia Sandu și celor din PAS, care declară că este o coaliție a corupților.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Efteode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, Politigraf, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar astăzi, rezultatele unui nou concurs de replici despre ce și-ar fi putut spune Maia Sandu și Igor Dodon dacă s-ar fi întâlnit când se mutau la și de la vila prezidențială de la Condrița. Concursul a fost câștigat de data aceasta de Denis Zab. În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipsă, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. Pentru detalii căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și Facebook. Vladimir Putin i-a răspuns lui Joe Biden cu expresia "cine spune acela e", după ce președintele american a declarat că îl consideră un ucigaș pe liderul de la Moscova. Președintele american a mai spus că Putin va plăti un preț în scurt timp pentru amestecul în alegerile din Statele Unite, un amestec pe care Moscova îl neagă. Schimbul de replici deteriorează și mai mult relația bilaterală aflată deja la nivelul cel mai de jos de după războiul rece. Oana Serafim prezintă în rezumat o analiză de la Steve Guterman, expert pentru Rusia al Europei Libere.
Cât de important va fi impactul răspunsului dat de Putin lui Biden rămâne de văzut, dar un lucru pare clar. Putin și guvernul său îl vor folosi pentru a-și avansa narațiunea, inclusiv afirmația că Moscova este pregătită pentru relații mai bune, dar Washingtonul este cel care nu le dorește, scrie expertul Europei Libere. Remarca lui Biden se alimentează din narațiunea de legitimitate a lui Putin, prezentându-l drept răul Americii, altul, a scris pe Twitter Sergei Radchenko, istoric al războiului rece și al epocilor ulterioare și profesor la Universitatea Cardiff din Țara Galilor. Reacția rapidă a președintelui rus arată intenția sa de a folosi un astfel de discurs pentru a profita din plin, crede profesorul de la Cardiff. Până seara, Putin l-a provocat pe Biden la o discuție directă online, propunând zilele de 19 sau 22 martie pentru o potențială confruntare. Observatorii au subliniat că Putin a refuzat să aibă vreo dezbatere cu rivalii săi politici din țară, iar analistul de politică externă de la Moscova, Vladimir Frolov, a scris pe Twitter o propunere menită să fie refuzată de partea americană și de a înscrie câteva puncte ieftine, sugerând că Biden nu este apt pentru o dezbatere cu Putin și se ferește de o confruntare reală. Fyodor Lukianov, un analist rus de politică externă care sfătuiește Kremlinul, a cerut Moscovei să ia măsuri dincolo de rechemarea ambasadorului. Într-un articol din cotidianul Comersant, el a sugerat că Statele Unite consideră că declarațiile liderului de la Casa Albă nu vor avea nicio consecință gravă și că acest lucru, în opinia lui Lukianov, trebuie să se schimbe. Ar fi logic să înghețăm pe deplin relațiile, cu excepția câtorva aspecte tehnice necesare, a scris Lukianov în Comersant. Comentatorul Deutsche Welle, Constantin Egert, citat de expertul Europei Libere, crede că Rusia ar putea decide să ia anumite măsuri, dar neimportante, în parte și din cauza îngrijorărilor legate de vulnerabilitățile Moscovei. Putin s-ar putea preface să ia observațiile lui Biden ca pe un fel de compliment. Reputația unui ticălos adevărat este de preferat imaginea unuia slab, a scris Egert într-un comentariu pentru Deutsche Welle. La urma urmei, Putin este conștient de limitele posibilităților financiare, economice, militare și politice de confruntare dintre Rusia sa și Statele Unite. Pe de altă parte, mai scrie el, Putin ar putea să treacă la represalii. Dacă face acest lucru, ar putea fi lovituri indirecte. O represiune încă și mai mare asupra opoziției ruse, continuarea eforturilor de restricționare a accesului Statelor Unite la platformele de internet, cum ar fi Twitter, sau o escaladare reînnoită a ostilităților în estul Ucrainei, unde Moscova i-a susținut și îi susține din 2014 pe militanții separatiști. Expertul Europei Libere consideră că este greu de spus ce s-ar putea întâmpla având în vedere declarațiile făcute până acum de Putin. La suprafață, cel puțin, el nu a dat nicio indicație despre o schimbare majoră a legăturilor cu Washingtonul. Vom lucra cu americanii, dar în acele domenii în care este în interesul nostru și în condiții pe care le considerăm benefice pentru noi și vor trebui să țină cont de ele, a spus Vladimir Putin. Dimitri Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova, a scris pe Twitter că o revizuire și o revizuire amănunțită a politicii Moscovei față de Washington este probabilă, adăugând că la Kremlin s-ar putea să se fie ajuns la concluzia că nu se poate face nimic util cu această administrație americană dincolo de evitarea coliziunii involuntare militare. Ceea ce vedem nu este o criză în sine, ci o coborâre clară încă și mai jos a nivelului relațiilor americano-ruse, a scris Dimitri Trenin.
A fost Oana Serafim. În Bulgaria, serviciile speciale, armata, procuratura spun că au prins, în cadrul unei operațiuni numite Taifun, 6 prezumtivi agenți ai spionajului militar rusesc, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Inițial, printr-un comunicat, Ministerul Apărării a informat că 2 funcționari ai săi cu acces la informații clasificate sunt printre cei 6 arestați. Mai târziu, Sica Mileva, purtătoare de cuvânt al procurorului șef Ivan Gheșev, a anunțat că pentru prima dată în ultimii 75 de ani, în Bulgaria a fost anihilat un grup de înalți funcționari care au spionat în favoarea unui stat străin, cazul respectiv Rusia. Este vorba de o rețea de spionaj din care au făcut parte și ofițeri activi. 5 din cei 6 membri ai grupului au fost arestați. Grupul a fost condus de un fost înalt funcționar al Serviciului Militar de Informații, absolvent al unei școli a spionajului sovietic la Moscova. Înainte de a se pensiona, el a fost profesor la școala Serviciului Militar Bulgar de Informații. Sarcina primită de ruși a fost să formeze un grup de agenți. El a reculat persoane care au avut acces la informații clasificate. Din grupul facea parte și soția rezidentului cu cetățenie bulgară și rusă, care făcea legătură între el și un funcționar al ambasadei ruse, transmitea informații și primea bani. La conferință de presă au fost demonstrate înregistrări audio a convorbirilor rezidentului cu soția sa și un clip video în care ea vizitează ambasada rusă. Unul din cei arestați era responsabil cu planificarea activității Ministerului Apărării. Un altul a fost ofițer superior din Serviciul Militar de Informații, care se ocupa de contracararea amenințărilor și riscurilor hibrid, inclusiv din partea Rusiei. Cel de-al treilea membru a participat la misiuni militare în cadrul NATO. Cel de-al patrulea a fost atașat militar al Bulgariei, lucra la registru pentru informații clasificate al Parlamentului. Ultimii 2 sunt șeful grupului și soția acestuia. Întâlniri secrete ale grupului au fost organizate periodic în localuri, săl de sport și alte locuri publice. În schimbul informațiilor transmise, membrii grupului au primit sume în valută. Procuratura a demonstrat înregistrări video în care un prezumtiv spion rus fotografia documente secrete din ecranul computerului de serviciu. Unul din membrii grupului a încercat să se ascundă, dar a fost arestat în apropierea ambasadei ruse. Într-o primă reacție, procurorul șef Ivan Gheșev a adresat felicitări tuturor celor care apără interesele Bulgariei și a adăugat în profilul său Facebook un mesaj atribuit generalului Ivan Kolev, care a condus luptele împotriva trupelor ruse în primul război mondial. Cavaleriști sunt recunoscători Rusiei pentru că ne-a eliberat, dar ce caută cazaci în Dobrugea noastră, îi vom bate și izguni că de altfel toți cei care împiedică unirea Bulgariei. Citat închis, Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesluc de la ziarul local Expresul, care apare la Ungheni.
Un ziar în fiecare seară.
Autoritățile locale de la Călăraș sunt nevoite să înăsprească restricțiile pandemice în mai bine de jumătate dintre localitățile raionului. Se întâmplă în contextul creșterii numărului de persoane testate pozitiv cu COVID-19, s-a stabilit alertă de cod roșu pentru 20 de localități din raion. iar în localitățile Bahmut, Steliștea Nouă, Tuzara, Palanca, Păulești și Sipoteni s-a introdus starea de lockdown în intervalul orelor 21 și 6 dimineața. Proprietarii de magazine nu vor avea voie să lase clienții să consume băuturi în incinta magazinelor sau în teritoriul adiacent acestora. Nici bisericile nu-și vor mai putea deschide ușile pentru toți enoriașii. Aici vor putea intra maxim 20 de persoane care vor trebui să poarte măști și să-și facă dezinfecția mâinilor.
Cu temele ziarului local Expressul ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă moderată de Natalia Morare. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă. We'll be right back.